ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit. Ce a fost trecut cu vederea la parlamentarele din 2019 va fi pedepsit la prezidențialele din 2020. Transportarea organizată a alegătorilor la urne.
Până la momentul de față era destul de complicat pentru organele de drept să stabilească o legătură cauzală între transportarea propriu-zisă și votul în favoarea sau în defavoarea unui concurent electoral.
Cum se văd de la București afirmațiile Moscovei despre o revoluție colorată la Chișinău pe care ar pregăti-o americanii?
Serghei Narîșkin încearcă să sugereze că Statele Unite acum ar fi preocupate în mai mare măsură de ce se întâmplă la Chișinău decât de ce se întâmplă în Statele Unite. E puțin fantezist.
Mai relatăm despre o înțelegere ruso-americană în chestiunea controlului asupra armelor atomice. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 833 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Astfel, bilanțul infectărilor cu COVID-19 se ridică la 68.791 de cazuri. Astăzi au fost raportate și 13 decese provocate de noul coronavirus, iar numărul total al celor decedați ajunge în Republica Moldova la 1.630 de persoane. Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, a făcut astăzi mai multe declarații presei despre actualul raport critic al Parlamentului European despre situația din Moldova la 6 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Tudorache a criticat dur acuzațiile recente ale Moscovei, ale șefului Serviciului de Securitate, Serghei Narîșkin, și ale șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, care au acuzat Occidentul că ar încerca să se implice în alegerile prezidențiale din Moldova. În opinia europarlamentarului de la Renew Europe, Dragoș Tudorache, aceste declarații venind de la Moscova sunt o practică mai veche de dezinformare a Rusiei, Uniunea Europeană fiind interesată în Moldova de alegeri libere și corecte, indiferent de ideologia candidatului ce va fi câștigător.
Câte vreme alegerile sunt organizate corect, rezultatul este un rezultat legitim. Iar Uniunea Europeană și instituțiile sale se vor angaja cu toată buna credință și cu toată energia în a lucra cât se poate de corect și de asumat cu acel viitor președinte al Moldovei, indiferent de ideologia sa. Important este să fi câștigat și să aibă legitimitatea unor alegeri corecte, bine organizate.
Deputatul Partidului Socialiștilor Bogdan Țârdea a lansat în cartea sa intitulată Societatea Civilă în Republica Moldova, sponsori, ONG-crație, războaie culturale, un atac dur la adresa societății civile din Moldova. Deputatul socialist acusă cele mai prestigioase organizații neguvernamentale ale Moldovei că ar fi plătite, cităm, pentru a denigra anumiți politicieni, partide politice și pentru a-i susține pe alții, informează agenția IPN. În atacul său asupra organizațiilor societății civile din Moldova, deputatul socialist a afirmat că aceste organizații importante ale societății civile ar fi, în opinia sa, cităm, instrumente de control și de influențare a unor state. Sunt instrumente de dirijare externă prin intermediul acestor lideri, care de fapt lucrează pentru anumiți donatori foarte des contra interesului național. Am încheiat citatul. Autorul s-a referit în analiza sa la mai multe organizații neguvernamentale importante ale societății civile. Fundația Europeană pentru Democrație, National Endowment for Democracy, Fundația Soros, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul pentru Investigații Jurnalistice, Centrul de Informații Gender DocM, Transparency International Moldova, Institutul pentru Politici Reforme Europene, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Promolex. În replică, directorul Institutului pentru Politici Reforme Europene, Iulian Groza, consideră că, cităm, această ieșire a domnului autor este o acțiune concentrată în context electoral, menită să decredibilizeze imaginea actorilor neguvernamentali și a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, care monitorizează și contribuie la procesele democratice și pentru o bună guvernare în Republica Moldova. Cităm din nou, astfel de atacuri sunt caracteristice regimurilor politice nedemocratice, corupte și autoritare. Ele trebuie oprite imediat de autorități naționale competente, consideră domnul Groza, citat de agenția IPN. Președintele Armeniei, Armen Sarkisian, se află la Bruxelles pentru discuții cu liderii Uniunii Europene și ai NATO, în timp ce miniștrii azeri și armeni de externe se află la Moscova pentru discuții cu Rusia, într-un impuls diplomatic pentru a pune capăt luptelor recente în legătură cu regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Sute de soldați și civili au fost uciși în urma ostilităților care au început pe 27 septembrie. După Moscova, cei doi miniștri de externe ai celor două țări vor călători apoi la Washington pentru discuții vineri pe 23 octombrie cu secretarul de stat american Mike Pompeo. Statele Unite, Franța și Rusia sunt copreședinții așa numitului grup Minsk al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a condus până acum eforturile nereușite de a soluționa disputa privind Nagorno-Karabakh de la acordul fragil de încetare a focului din 1994. Astăzi ambele părți au raportat noi lupte în și în jurul regiunii Nagorno-Karabakh, enclava cu o populație majoritar armeană din Azerbaidjan. Oficialii din Nagorno-Karabakh au vorbit despre bombardamente cu artilerie, luptele fiind deosebit de intense în zonele sudice ale zonei de conflict. Azerbaidjanul a negat astăzi că unul dintre avioanele sale de război ar fi fost doborât. Armenia, care are un pact de apărare cu Rusia în organizația regională, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, a acuzat Turcia că a trimis mercenari să lupte pe partea azeră. Turcia, membru al Alianței Nord-Atlantice, a respins acuzația, spunând că nu are un rol direct în lupte.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Decizia de marți a Comisiei Electorale Centrale de a interzice transportarea organizată a alegătorilor la urne în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie va face posibilă pedepsirea unor asemenea încălcări. Este de acord și poliția, sunt de acord și observatorii. Interdicția a fost cerută de echipa candidatei Maia Sandu în urma îngrijorărilor că alegători de pe malul stâng al Nistrului pot fi aduși în mod organizat și masiv în secțiile preconizate pentru ei pe malul drept ca să voteze pentru un candidat anume. CEC a adoptat o interdicție universală, care se referă nu doar la acești alegători, ci la toți, inclusiv la cei din diaspora, ridicând însă și semne de întrebare dacă este posibil să fie aplicată o asemenea decizie, relatează Valentina Basiul.
Transportarea organizată a alegătorilor percepută ca dovada a posibilei corupere acestora neprobată, însă oficial a fost observată și contestată la alegerile prezidențiale de acum 4 ani, dar și la parlamentarele din 2019. În special la secțiile de votare arondate cetățenilor domiciliați în stânga Nistrului sau Bender, concurenții electorali, dar și misiunile de observare a alegerilor au sesizat aceste fenomene. Unii cetățeni domiciliați în localitățile necontrolate de autoritățile constituționale de la Chișinău declaraseră presei că au primit între 300 și 500 de lei. La fel au fost raportate cazuri de transportare organizată și în diaspora, dar și în localități din autonomia găgăuză sau din nordul țării, conform Asociației Promolex, organizație care monitorizează scrutinele de mai mulți ani. Chiar dacă Curtea Constituțională, atunci când validase scrutinele precedente, a tras atenția asupra acestei vulnerabilități, abia acum, în ajunul noilor alegeri, Comisia Electorală Centrală a încercat să intervină cu reglementări. Drept urmare a sesizării depuse de ex-ministra Justiției Olesea Stamate, reprezentanta Maiei Sandu la CEC. Pentru a se evita repetarea acestei practici, CEC a aprobat hotărârea prin care ar da mână liberă poliției și altor instituții ale statului să acționeze. Rezumă Alexei Grosu, director adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, subdiviziune din cadrul Inspectoratului General al Poliției.
De atunci era reglementat, dar problema constantă și nu erau probe concludente, deși ține de că sunt infracțiuni. Și Curtea Constituțională s-a spus asupra acestor aspecte. Prin o treia dată de ieri va fi sporită vigilența sau poliția va monitoriza mai din toate aspectele, toate activitățile care sunt de transportare organizată a persoanelor.
Chiar dacă s-a pus în sarcina poliției să vegheze și transportul organizat al alegătorilor din secțiile deschise peste hotarele țării, Alexei Grosu spune că acest lucru este ireal. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a ținut să precizeze că scopul deciziei este să combată fenomenul în general, fără a favoriza o anumită categorie de votanți. Potrivit secretarului CEC Maxim Lebedinski, limitările se referă la transportul către secțiile de votare în ziua alegerilor cu autocarele, cu mijloacele de transport în regim de taxi sau alte autoturisme cu mai mult de 8 pasageri. În cazul în care cei surprinși în trafic vor duce în eroare agenții de patrulare, în ceea ce privește destinația reală, alți polițiști vor putea interveni. S-a arătat convins Lebedinski.
Noi nu putem să avem obiecții la transportul de rută obișnuit, da, între localități. Dar dacă vedem că se încearcă a utiliza votul alegătorului contrar voinței lui, trebuie să reacționăm.
Coordonatorul echipei de observatori de la Asociația Promolex, Pavel Postică, salută decizia CEC pe acest subiect, chiar dacă susține că ea este puțin întârziată. Din punctul lui de vedere, în urma hotărârii autorității electorale a fost simplificată probarea unor acțiuni documentate de poliție.
Este evident pentru toată lumea că transportarea organizată a alegătorilor este o infracțiune de corupere. Pur și simplu, până la momentul de față, era destul de complicat pentru organele de drept să documenteze și să stabilească o legătură cauzală între transportarea propriu-zisă a alegătorilor și conexiunea cu votul acordat în favoarea sau în defavoarea unui concurent electoral.
Pavel Postică admite că fenomenul transportării organizate a alegătorilor la pachet cu presupusa corupere ar putea suferi anumite metamorfoze. Autocarele să nu mai fie văzute, dar să apară cărăbuși cu mașini mici de ocazie. Dar și acestea pot fi observate, probate și raportate CEC și poliției. De aceea el îi îndeamnă pe concurenții electorali prin reprezentanților să fie cu ochii în patru pentru a nu admite vicierea alegerilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pentru prima dată, de când monitorizează pregătirile de alegeri, o coaliție de organizații neguvernamentale s-a concentrat cu ocazia alegerilor prezidențiale de acum asupra principalelor portaluri de știri. Un semnal că media online devine tot mai populară, dar și un mediu ales de politicieni pentru a ajunge la alegători. Ala Ceapai prezintă în rezumat concluziile unui nou raport de monitorizare lansat astăzi.
Pe măsură ce se apropie ziua scrutinului prezidențial, tendințele de partizanat în media online devin tot mai pronunțate. Este concluzia celui de-al treilea raport de monitorizare realizat de Asociația Presei Independente, care analizează comportamentul a 12 portaluri de știri, 6 în limba română și 6 în limba rusă. Dacă în precedentul raport, 9 din cele 12 media au fost declarate părtinitoare, deoarece au favorizat sau defavorizat deschis unul sau mai mulți candidați, acum numărul acestora ajunge la 10, precizează directorul executiv al asociației, Petru Macovei.
Cele mai multe materiale pe teme politice sau electorale au o singură sursă. Redacțiile publică articole dezechilibrate, fără replica celor acuzați, candidații sunt prezentați selectiv, unele portaluri în genere trec cu vedere existența unor candidați, se focusează doar pe candidatul preferat și pe discreditarea oponentului principal al respectivului candidat. De asemenea, unele portaluri nu sunt altceva decât portavoce ale candidatului independent Igor Dodon, susținut de PSRM.
Monitorizarea celor 12 portaluri per ansamblu arată că președintele și candidatul Igor Dodon este cel mai vizibil în această campanie. Despre el se scrie cel mai mult și cel mai des în context pozitiv, ceea ce denotă, spune Petru Macovei, o concentrare a proprietății media online în mâinile partidului de guvernământ, Partidul Socialiștilor. Expertul precizează că două din cele 12 portaluri monitorizate, aif.md și kp.md, sunt în proprietatea directă a deputatului Corneliu Furculiță, președintele fracțiunii socialiștilor în Parlament. Alte portaluri, cum este actualități.md, aparține vicepretorului Botanica din Chișinău, care este membru al PSRM, iar noi.md, consilierului municipal socialist Vasile Chirtoca. Cele patru portaluri, la care se mai adaugă Vedamăstii și Sputnik, l-au favorizat masiv pe Igor Dodon și au defavorizat-o pe candidata PAS Maia Sandu, precizează Petru Macovei.
Faptul că unele portaluri discriminează foarte clar anumiți candidați, asta demonstrează odată în plus cât de mare este miza acestor alegeri de o parte, și eu nu în zadar am menționat cine sunt proprietarii respectivelor instituții online. Candidații și partidele care stau în spatele acestor portaluri utilizează la greu media online pentru a discredita oponenții.
Elena Prohnitsky, secretara Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, observă că actuala campanie, destul de anemică la început, devine tot mai insalubră. Concurenții electorali pun miza mai curând pe atacuri la persoană, directe sau voalate, și mai puțin pe o confruntare de idei și pe soluții la problemele cu care se confruntă societatea. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online, de luni până vineri, la ora 13, emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. Valentina îi intervievează rând pe rând pe candidați. Iar astăzi a vorbit cu Octavian Țicu. La radio puteți asculta emisiunea electorală în reluare după ora 21 la postul Retro FM. Iar la final de săptămână, adică sâmbătă, Liliana Barbăroșie vă propune un podcast tot electoral de jumătate de oră. Este în pregătiri al treilea episod. Primele două au fost postate deja, sunt disponibile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Audiție plăcută!
Sunt Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Elena Vatamanu Mărcineanu, elevă.
Ai 18 ani.
Am 18 ani, da.
Și votezi în acest an prima dată.
Prima dată.
Cea de-a doua săptămână de campanie e pe final. Mai sunt doar două, iar tineri ca Elena sunt preocupați mai mult de bacalaureatul de la sfârșit de liceu decât de gramatică electorală. De aceea ne-am gândit să le explicăm lor, dar și numeroșilor cetățeni moldoveni din diaspora, prinși în străinătate de vremuri pandemice, despre ce este această campanie electorală. Cu ajutorul analiștilor...
Locul 1 și 2, practic, sunt clare. 3 și 4, asta e important.
La legătură mai experimentați.
Pe mine mă interesează integritatea candidatului. Eu pe seala am să-l votez.
Dar și al candidaților înșiși.
Eu nu vreau de stabilizare. Eu vreau să fii calm, liniștit, stabil.
Vremea hoților a trecut.
Cec în alb, un nou podcast electoral al Europei Libere. Sâmbătă la radio, dar și pe Google Podcast, iTunes și YouTube.
Și continuăm seria anunțurilor, îndemnându-vă să căutați pe Facebook și Instagram un nou număr al comicsului Cuibușor de Nebunii, un produs din familia Politigraf. În numărul nou, candidații la prezidențiare descoperă că tipografia unde știpăresc materiale electorale le-a făcut postere total greșite. Ca să vedeți cum arată aceste postere, de fapt caricaturi care reinterpretează mesajele și panourile electorale ale candidaților, căutați pe Facebook și Instagram paginile Politigraf Moldova și Europa Liberă Moldova și abonați-vă. Ne ajutați să continuăm genul acesta de proiecte. Aici e Radio Europa Liberă, eu sunt Alexandru Eftode, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua discutăm despre Rusia, relația ei cu Statele Unite și unde se regăsește în această relație Republica Moldova. Șeful Serviciului de Spionaj al Rusiei, Serghei Narîșkin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui prorus Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Săptămâna trecută a lansat acuzații asemănătoare și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Oana Serafim i-a cerut un comentariu politologului de la București, Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial.
În primul rând, să-mi dați voie să observ că domnul Serghei Narîșkin vorbește destul de mult pentru un șef al spionajului. În general, persoanele care ocupă asemenea poziții sunt mai discrete. Probabil că trecutul politic al domnului Narîșkin, dânsul a fost președintele Dumei de Stat, explică faptul că foarte des îl auzim vorbind despre scenarii politice. Nu? N-a trecut mult timp de când tot domnul Serghei Narîșkin o acuza pe Svetlana Tihanovskaya, opozanta lui Lukashenko din Belarus, că e o unealtă a Occidentului. Pe de altă parte, aș observa tocmai faptul că Serghei Narîșkin, purtător de cuvânt al lui Putin, în fond, că asta explică prezența lui frecventă în mass media, încearcă să lege evenimente din Belarus, de ce ar putea să se întâmple în Moldova și am eu impresia și de recentele evoluții din Kârgâzstan. Am impresia că la Kremlin e făcută o legătură între aceste trei cazuri. Există o legătură și anume faptul că Putin i-a sprijinit și pe Lukashenko și pe președintele Jeenbekov în Kârgâzstan, care a demisionat între timp, cum l-a sprijinit și pe Dodon. Adică, din punctul ăsta de vedere, rușii nu ne oferă o marjă de interpretare. Este evident că își doresc să-l aibă în continuare președinte pe Igor Dodon, așa cum caută soluții pentru a-l menține la putere pe președintele Bielorus. Probabil că evenimentele recente din Kârgâzstan l-au determinat pe Serghei Narîșkin să aibă această intervenție.
Pe de altă parte, știm că săptămâna trecută chiar ministrul de externe al Rusiei, Lavrov, îl critica direct pe ambasadorul american la Chișinău, pe domnul Derek Hogan, care a cerut, așa cum a cerut și Uniunea Europeană, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, asigurarea unor alegeri libere și corecte pe 1 noiembrie. Cât de importante sunt în perspectivă estică aceste alegeri?
Sunt importante pentru că Moldova e în criză și e în criză tocmai din pricina acestei susțineri pe care Moscova a acordat-o de-a lungul timpului unor președinți. Dodon e ultimul dintr-o serie. Nu e ceva nou, doar din 2016 avem o asemenea situație. De altă parte, evident că Moscova nu e deloc încântată să audă ceea ce Uniunea Europeană și Statele Unite cer peste tot în lume, și anume alegeri corecte, drepte. Iarăși, dacă ne referim la cazul Bielorusiei, toată lumea știe că alegerile au fost fraudate și ăsta e motivul pentru care Uniunea Europeană a luat distanța pe care a exprimat-o foarte bine și șeful diplomației și pe care au marcat-o și alții politicieni europeni. Rușii știu că nu pot câștiga în Moldova cu Dodon decât fraudând. Din nou, nu-i ceva care să fie descoperit acum și toată lumea știe la Chișinău lucrul ăsta și evident că, pe de altă parte, Moscova profită acum de pe urma contextului electoral din Statele Unite. Nu? Alegerile din Moldova au loc cu o zi înaintea celor din Statele Unite și încearcă să sugereze că Statele Unite acum ar fi preocupate în mai mare măsură de ce se întâmplă la Chișinău decât de ce se întâmplă în Statele Unite. E puțin fantezist, evident, un asemenea scenariu, dar serviciile de spionaj, propaganda rusă ne-au obișnuit cu asemenea istorii incredibile care sunt vândute publicului. Dacă Rusia își dorește într-adevăr un partener puternic la Chișinău, o țară care să trăiască pe propriile ei picioare, atunci sigur că ar trebui să facă gestul retragerii oricărui sprijin pentru Dodon, care a ținut țara în criză. Pentru a justifica însă manevrele pe care urmează să le deruleze, aruncă preventiv vina asupra celor care își doresc doar ca oricare cetățean moldovean să se poată exprima liber și își doresc un scrutin corect. Vorbele aruncate de Narîșkin sau de Lavrov mai înainte sunt parte de fapt a influenței ruse în Moldova. E evident poziționarea foarte partizană. În timp ce Uniunea Europeană și Statele Unite spun vrem un proces corect, rușii spun îl vrem pe Dodon și vom face totul pentru ca el să rămână acolo.
Politologul Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial la București. Interviul integral acordat Oanei Serafim este pe net la moldova.europalibera.org. Singurul acord de control asupra armelor nucleare care mai rămâne în vigoare între Rusia și Statele Unite, tratatul Noul START, expiră și acesta în februarie anul viitor. Dar înainte de alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie, s-a făcut un mare pas înainte. Mergând în întâmpinarea administrației Trump, Rusia a anunțat marți că este de acord ca Noul START să fie extins cu un an, iar în această perioadă să fie înghețat numărul de focoase nucleare ale celor două țări. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite și Rusia sunt în pragul unui acord nuclear după ce Moscova a acceptat înghețarea numărului de focoase nucleare și extinderea pentru încă un an a tratatului START nou. Această posibilitate survine după ce, acum câteva zile, părțile erau pe cale să întrerupă negocierile. Președintele Trump dorește însă să aibă victorii de politică externă în pragul alegerilor și asta ar putea oferi deschiderea de care era nevoie pentru un acord. Ministerul Rus de Externe a formulat propunerea ieri și într-un interval de doar câteva ore, Departamentul de Stat a exprimat gratitudine și a solicitat o întâlnire grabnică a negociatorilor. Apreciem disponibilitatea Federației Rusie de a face progrese în chestiunea controlului înarmărilor nucleare, a spus purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus. Continuând, Statele Unite sunt pregătite să ne întâlnim imediat pentru a finaliza un acord verificabil. Ne așteptăm ca Rusia să-și împuternicească negociatorii să procedeze la fel. Negociatorii trebuie să cadă de acord însă cu privire la sistemul de verificare și definiția focoasei nucleare, ambele chestiuni fiind relativ complicate. Înghețarea focoaselor nucleare fusese o condiție a administrației Trump, care vineri a respins propunerea lui Vladimir Putin vizând extinderea pe un an a acordului START, care limitează numărul de focoase nucleare ale celor două țări. Propunerea lui Putin nu făcea referire la înghețarea reciprocă a stocurilor de arme nucleare, sugerând doar extinderea tratatului pentru încă un an, urmând negocieri între cele două părți. Partea rusă pare să fie acceptat acum ceea ce Statele Unite solicitaseră. În declarația Kremlinului se arată că perioada de extindere a tratatului START poate fi utilizată pentru negocieri bilaterale cuprinzătoare cu privire la controlul înarmărilor nucleare. Tratatul START, care expiră în februarie, datează de 10 ani și dacă nu ar fi prelungit, ar însemna că cele două mari puteri revin la o perioadă fără îngrădiri în privința arsenalelor lor nucleare. Tratatul are o clauză care permite țărilor respective să-l prelungească cu până la 5 ani, fără să fie nevoie de ratificare. Atât Vladimir Putin, cât și candidatul democrat la președinție, Joe Biden, au spus că sunt de acord cu prelungirea pentru încă 5 ani. Inițial, administrația Trump insistase ca China să participe și ea la negocieri, dorind un acord trilateral care să includă nu doar armamentul strategic rusesc, dar și alte arsenale tactice mai mici. La vremea respectivă, Rusia a respins însă oferta, iar China a refuzat să participe. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă, în prag de alegeri prezidențiale, citiți un articol despre promisiunile și realizările lui Igor Dodon în cei 4 ani de mandat. În campania electorală din 2016, Igor Dodon a făcut 10 de promisiuni și s-a declarat ferm convins că le va realiza când va ajunge în fotoliul de președinte. În realitate, o bună parte dintre promisiunile sale au rămas doar pe hârtie, iar altele s-au materializat parțial. În următorul număr al ziarului citiți și un articol despre șeful securității interne din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, instituție subordonată președintelui, care în prag de alegeri prezidențiale a fost detașat în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, instituție care urmează să asigure respectarea ordinii publice și securitatea secțiilor de votare din mai multe localități din stânga Nistrului în cadrul scrutinului din 1 noiembrie. Detașarea nu a fost făcută publică și s-a produs în luna septembrie, urmând să fie valabilă în următoarele 6 luni. La rubrica Reporter Special veți găsi părerile pensionarilor despre suportul financiar unic oferit la inițiativa lui Igor Dodon și aprobat de către guvernul Chicu cu doar o lună înainte de alegerile prezidențiale. Interviul din această săptămână a fost realizat cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco.
Cu temele ziarului de gardă, prezentate de Diana Gațcan, ne apropiem de final. La ora 21, difuzăm sinteza zilei, va include ediția de astăzi a emisiunii noastre electorale, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu Octavian Țicu, candidatul la președinție care o să apară pe locul 7 în buletinul de vot. Până la alegeri, îi auziți în emisiunile noastre pe toți cei 8 candidați. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.